kahvilat on, ne on jotenkin semmoinen mun jatkettu olohuone. Tosi hedelmällinen tila. Monet kirjailijathan sanoo istuvansa kahviloissa ja kirjoittavansa kahviloissa. Se on jopa vähän semmoinen klisee, mutta siinä on semmoinen tietty perä, että kun vaikka kirjoittaa jotain ja välillä nostaa päänsä ja kattelee ihmisten ilmeitä ja mitä ne tekee, niin se jotenkin pitää ajatukset avarina. Ja sitten tietysti se kahvinarkoosi on semmoinen tosi olennainen osa. Yksi cappuccino, kiitos. Mä oon Jantso Jokelin kirjoittaja ja muusikko, toimittaja ja folkloristiikan tutkija, opiskelija toistaiseksi vielä. Tutkin musiikillisia mahdollisuuksia marginaalisilla soittimilla ja sellaisilla helposti kulttuurin marginaaliin jäävillä keinoilla. Mä teen sitä, koska se on jollain tavalla mun luonto, koska mä herään aamulla ja vaan alan tehdä sitä. Alan kirjoittaa tai soittaa. Tai välillä ajatella, että voisinko ilmaista tämän saman asian valokuvan keinoin tai maalaamalla tai piirtämällä tai mitä ikinä. Koska asiat nousee musta kuin raketti, koska mä koen, että niiden on päästävä ulos tai mä sekoon. Se antaa mielenrauhan ainakin, kun se raketti vihdoin nousee.
Oot sä muuten täällä paljon soittaa? Onks kirjasta kuinka tuttu tässä mielessä?
Pari kertaa on käynyt täällä, ei silleen hirveän usein, mutta mä kyllä tykkään rajata jotenkin semmoisen paikan ja ajan tekemiselle. Siksi kai monilla on työhuone. Itsekin semmoisesta haaveilla, että voisi enää päivänä herätä aamulla kotoa ja kävellä sen kilsan. Vaikka nyt on tämmönen luova työläinen, niin olisi hauska olla työpaikka. Terve. Mulla oli toi soittoluokka 8 varattu, mutta ajattelin ihan kysyä. Musta tuntuu, että kaikki, jotka huuliharppua harrastaa, niin on myös keräilijöitä. Jotkut kysyvät, että mikä on sopiva määrä huuliharppuja, niin perinteinen vastaus on, että yksi enemmän kuin mulla on. On tässä varmaan 15 ainakin, jotka se on vähän silleen ikävä puoli taas toisaalta. Näissä soittimissa usein on hyvä pitää sellaista, niin kun vaikka olisi sama sävellaji, 2 tai jopa 3, niin niissä on vähän eri soundia. Sitten toisaalta silleen varalla, että ei ole mitenkään harvinaista, että harppu menee jotenkin tukkoon syljestä tai jotain kesken keipä, niin sitten pitää äkkiä temmata joku toinen. Chympys. Ja tää on tällainen 12-kielinen nauhaton resonaattorisoitin. Vähän niinku banjon tyyppinen, mutta hyvin erilainen. Siis siinä mielessä, että tässä on mahdollista sellaiset niinku itämaiset skaalat paljon paremmin. Tää on tosi istanbulilainen soitin siinä mielessä, että tää on 100 vuotta sitten Istanbulissa keksitty.
Sä opiskelet folkloristiikkaa. Olet sä opiskelijan vaihdossa Istanbulissa vai?
Olin.
Mutta sä teit myös musiikillisia retkiä.
Kyllä joo, ja se on yksi syy siihen, miksi lähdin sinne. Et mä olin käynyt siellä joku vuosi aikaisemmin ja ihastunut siihen. Sen jälkeen kuunnellut turkkilaista musiikkia hirveästi. Ja vaikka en väitä soittavani niinku aitoa mitään arabialaista tai turkkilaista musiikkia, niin on kiva jotenkin saada semmoinen toinen peili itsellään. toistaiseksi vielä hyvin vapaa muotoinen improvisaatio pohjan juttu. Enemmän semmoinen, että kehitän jotenkin noiden yhteistä semmoista ilmaisua ja samalla omia aivojani, koska toi on semmoinen aika haastava juttu soittaa noita yhtä aikaa moitteettomasti. Se on selvästi vielä kehityksen alla, mutta toivon, että siitä tulee vielä joku semmoinen juttu. Mä oon ensi keväänä toivottavasti säästämässä erästä mykkäelokuvaa, niin siihen pitää kehittää jotain. Olen niin kuin lähtenyt liikkeelle siitä, että soitan vaan kaikkea, kokeilen kaikkia yhdistelmiä ja katson, mitkä sitten tuntuu sopivan siihen. Olen toistaiseksi katsonut sitä aineistoa vaan niin kuin mykkänä ilman mitään musiikkia, soittamatta itse siihen mitään. Saattaa olla, että siihen jotain tämmöistä orientaaliakin matskua sitten päätyy lopulta. Mulla on jotenkin kaksi semmoista moodia, jota mä usein ajattelen. Toinen on se, että musiikki on mulle niin kuin meditaatiota. Se on selvästi yksi semmoinen. Se voi viedä mut niin kuin jotenkin ajan ulkopuolelle hetkiksi ja muuttaa mun hengitystä. Samalla tavalla kuunteleminen kuin itse tekeminen. Ja sellaisena se on niin kuin jotain sellaista tosi intiimiä ja jotenkin semmoista vaikeasti tavoitettavaa ja jotenkin sellaista sielunhoitoa mulle itselleni. Että se vaan tulee ja se on jotenkin vaistomaista mulle. Että en mä se ajattele haluavani tehdä musiikkia, vaan mä teen musiikkia. Se, kun mä herään aamulla, niin mä otan soittimen käteen ja alan tehdä sitä. Ei se ole mikään semmoinen. Samalla tavalla ehkä kirjoittaminen, että en mä halua kirjoittaa, vaan mä kirjoitan. Se vaan niin kuin tapahtuu. Mutta sitten se toinen semmoinen musiikin jotenkin ehkä arkkityyppi on sitten taas semmoinen ekstaasi tai ekstaatikko, ja se tapahtuu ehkä usein sitten omilla keikoilla, kun pääsee sellaisena. Se on jotenkin yhtään tämmöinen muinainen mulle, että muusikko, joka vetää tulilientä ja sätkii lavalla ja jotenkin pääsee sinne sellaiseen toisenlaiseen niin kuin tilaan, niin se on yhtä ihmeellinen kokemus aina.
Huuliharpun maailmanmestaruuskisoissa kolmannen sijaan tuossa pari vuotta sitten. Miksi huuliharppu?
Huuliharpun mä löysin lukioikäisenä, varmaan tuossa niinku 18-vuotiaana muistaakseni. Se on vähän hämärän peitossa. Tehtiin lukiossa semmoista folkkia vähän ja musta tuntuu, että mä en silloin oikein osannut soittaa mitään soitinta silleen tarpeeksi hyvin. Mähän olin soittanut kitaraa jo monta vuotta ennen kuin mä harpun löysin, mutta en mitenkään erityisen hyvin. Ja mä sitten siinä projektissa hoisin lähinnä tämmöisiä niin kuin jotain perkussioita ja semmoisia taustasoittimia, se oli didgeriduuta ja kaikkea tuommoista. Ja sitten mä yksi päivä vaan päätin, että sopisikohan siihen joku harppu ja menin musiikkikauppaan ja niin pyysin, että saisiko huuliharpun. Sitten oli kromaattinen vai diatoninen. Mä silleen, häh? Mitä ne on, kumpi, niin kuin, kumpi on parempi. Sitten ne näytti, ja mä astin semmoisen diatonisen 10-reikäisen huuliharpuja. Kokeilin vaan sillä siihen pariin biisiin, sitten päätyi siinä levyllä. Ja se oli hauska, kun me nauhoitettiin sitä, niin siinä oli joku semmoinen säkeistö, että mä soitin sitä. Ja meidän piti katkaista se puolesta välistä, kun mulla loppui happi, ja sitten soittaa niin kuin kahdessa erässä se. Semmoinen suht lyhyt. Mutta sitten mä niinku löysin samoihin aikoihin sen ominaisuuden tästä. Tässähän on semmoisia pieniä pasuunoita piilotettu, että soittiin ne siis. Eli että osa noista nuoteista taipuu alaspäin ja sieltä saa uusia nuotteja. Sitten mä aloin kuunnella bluesia ja huomasin, että ne tyypit on löytänyt sen saman jutun jo silloin. Niin kun, että tää oli itse asiassa aika vanha keksintö.
Sitten jossain vaiheessa mulle tuli tieto, että osa niistä nuoteista taipuu ylöspäin. Ja sillä on mahdollista täydentää koko kromaattinen skaala. Ja sitten se oli varmaan lopullinen asia, joka koukutti silleen, koska siinä samalla niin sai tavallaan tietää, että se on tosi uusi keksintö tai löydös. Ja alkoi tutkia näitä taivutusominaisuuksia tässä, että millaista musiikkia sillä voi soittaa. Niin kuin tavallaan minkä tahansa musiikkityylin otti ja soitti huoliharpulla jotain niin kuin siihen päälle, niin se kuulosti aina uudelta.
Sillä voi soittaa, niin, tuntuu, että mitä vaan. Siis se jotenkin niiden taipuminen ja semmoinen, niin monet pitää sitä semmoista rajoitteena, että se on jotenkin vaikea tekniikka oppia, mutta mulle se on enemmän sellainen voima, että niissä sellaisissa taipuvissa nuoteissa on sellaista vaaran tuntua ja voimaa parhaimmillaan. Ne laulaa ihan eri tavalla. Muistan pari sellaista hetkeä lapsuudesta, jotka on selvästi jättänyt sellaisen musiikillisen jäljen. Ja niistä varmaan ihan ensimmäinen, minkä mä muistan, on Michael Jacksonin Black or White musiikkivideo. Ja mä muistan, että mä oon ollut varmaan 5 tai jotain, ja se oli mulle sellainen ihan pommi, sellainen revelaatio, että mitä tää on. Ja se on hauska huomata, kun eilen oli vaikka kuntosalilla ja siellä tuli Michael Jacksonin dokumentti, että se on sitä edelleen. Että se on ihan liikuttavaa, että meidän keskuudessa on ollut sellainen tyyppi, joka ei niin kuin vanhene millään tavalla. Se jotenkin, se on edelleen niin kuin coolein ja paras ja täysin jäljittelemätön. Että se on ollut varmasti sellainen yksi ensimmäisiä liikkeelle panevia voimia. Mähän olen myös tanssinut suuren osan elämästäni jotain tanssia. Se ei pysynyt samana, mutta kyllä se niinku siitä Michael Jacksonista varmasti tuli hyvin voimakkaasti, että mä haluan olla toi. Ja breikkasinkin sitten pitkään teini-ikäni läpi. No se oli varmaan se kokonaispaketti, siis se musiikki on ihan uskomaton. Se semmonen niinku, että se on samalla semmoista poppia, mutta jotenkin mielettömän sellaista funkia ja sellaista hirveän perkussiivista ja sellaista. Ja sitten kun se liikkuu silleen niin kuin ei kukaan ja silloin ne vaatteet, niin ja sitten se aina välillä, niin kuin, tietysti se oli varmaan huikea lapselle, että se välillä niin kuin, silleen, hyppää tasaillakaan ja huutaa silleen hoooo jossain milloin missäkin avaruusaluksessa tai savannilla tai missä vaan, niin se tuntui jotenkin semmoiselta ihan pyhältä lähettilältä. Toinen ehdoton, mulla oli Väiski Vemmelsääri. Ja mä rakastin näitä Looney Tunes piirrettyjä, näitä Repesorsia ja muita, niitä alkuperäisiä, semmoisia vanhoja. Meillä oli niitä hirveästi nauhalla ja mä katsoin niitä koko ajan. Ja se oli semmoinen toinen niin kuin sankari mulle, siis että sillä oli sellaista samanlaista niin kuin coolia jotenkin, että miten se voi silleen sitä jahtaa joku murhanhimoinen metsästäjä ja se on puun takana piilossa ja kun se tulee, juoksee siitä ohi, niin se ottaa sitä kiinni ja suutelee sitä ja hyppää piruetilla koloon. Tai kuinka se pukeutuu naiseksi hämätäkseen vastustajia. Sehän on afrikkalainen arkkityyppi alun perin. Väiskimemmelsääri on kaupallinen versio tällaisesta kansan satujäniksestä kuin Brother Rabbit. Afroamerikkalaisessa folkloressa ja Afrikassa on ollut hämähäkki, mutta mä rakastin sitä, että siinä on se joku semmoinen trickster-hahmon semmoinen vallattomuus ja semmoinen, niin mä jotenkin ihastuin siihen ihan älyttömästi. Mä oon sitten niin kuin vanhempana ostanut ne kaikki DVD:t ja näin, niin se oli semmoinen toinen sankari. Kyllä sit nää jossain vaiheessa, mä en muista tarkalleen koska, mutta meillä on ollut hirveästi blues-musiikkia kotona. Ja jossain vaiheessa mä niin kuin aloin kuunnella sieltä niitä levyjä, että mitäs meillä niin kuin on. Se on ollut kans niin kuin ihan ala-asteikäisenä. Ja löysin sieltä muun muassa John Lee Hookerin musiikkia. Ja muistan kuulleeni tämän boom, 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 boom kappale. Se oli mulle kans semmoinen, niin kuin, että jumalauta. En ole ikinä kuullut tällaista.
Kuka sua opetti tai kävit siellä jossain tunneilla?
No, se on sikäli mielenkiintoista, kun me eletään tällaista niin kuin internetin aikakautta, niin se jotenkin paras opetus on löytynyt sieltä. Mulla ei ole ollut varsinaista semmoista oikein opettajaa, eikä niitä hirveästi löydykään Suomesta. Et on ollut pari tyyppiä, jotka on neuvonut tietyissä asioissa, mutta semmoista varsinaista soittoteknistä opettajaa ei ole ollut, ellei lasketa tämmöistä yhdysvaltalaista Adam Gassow-nimistä tyyppiä, joka on Mississippin yliopiston professori ja huuliharpisti ja elätti itseään yli 10 vuotta tämmöisenä katusoittoaktina. Se on ladannut YouTubeen varmaan 200 semmoista 10 minuutin pätkää, jossa se kertoo kaiken, mitä se tietää. Ja silloin kun mä opettelin tämän soittimen sävelkieltä, niin mä katoin joka päivä vähintään yhden ja harjoittelin niitä, katoin ne kaikki läpi. Se on ollut semmoinen paras opettaja.
Niin, että sä oot tämmöinen nettiajan nuori siinä mielessä.
Kyllä joo, ehdottomasti.
Terve, otitko sä tulosta?
Joo.
Niin mitä sä ajattelet esimerkiksi keikalla, sä soitat, kenelle sä teet?
Kyllä mä tietenkin keikalla soitan ihmisille ja pidän sitä silleen viihteenä. Keikkatilanteessa on, ja muutenkin kaikessa esittävässä taiteessa, sen on kommunikoitava yleisön kanssa jollain tavalla. Siis jollain tavalla. Ei sitä niinku voi itselleen vaan tehdä. Se on ihan sama olla kotona soittamassa. Ja se on siinä se vaikea taito, että usein sitä kuvittelee, että no nyt meillä on tietty nippu näitä biisejä, me esitetään nää, että meillä on tällainen paketti ja me viedään se eri tavallaan sellaisiin live-moduuleihin vaan. Mutta se elää niin siitä paikasta, sen paikan luonteesta ja muusta, että siinä on pakko välillä niin kuin improvisoida ja tavallaan reagoida jokaiseen tilanteeseen, jokaiseen iltaan eri tavalla.
Ajattelet sä itses muusikkona ja kirjoittajana niin kuin yhtä lailla? Vai miten sä luonnehtisit?
Oon mä varmaan kumpaakin. Ja tietysti jos ajatellaan tämmösiä sanoja kuin muusikko, niin siihen usein jotkut sitten haluais liittää sen, että sillä pitäisi elää. että musta tuntuu, että mä oon vielä sen matkalla jotenkin siihen, että mistä tulee se semmonen niin kuin työ ikään kuin, vai tuleeko se koostumaan monesta eri asiasta. Itteni pidän kuitenkin lopulta silleen opiskelijana vielä.
Jantso Jokelin, sä oot tehnyt esseekirjan Matkaopas ei minnekään. Ja siinä sä meet paikkoihin, jotka on unohdettuja tai ne on välitiloja, vai minkälaisia paikkoja ne on?
Ehkä joo, ne on usein semmoisia vähän yksinäisiä tai semmoisia syrjäisiä paikkoja, jotka on jäänyt semmoisen turistiajattelun ulkopuolelle. Tai myös semmoisen niin kuin hyödyn ulkopuolelle. On aina sellainen trippi, kun näkee jotenkin hetken ajan, semmoisen sykäyksen omaisen hetken ajan, mitä tässä on joskus ollut. Ja sekin, että mä yksi päivä pakkasin reppuni ja lähdin tästä kävelemään tätä Aurajokea tonne sisämaahan päin, vaan selvittääkseni mistä se alkaa. Niin kyllä siinä oli aika semmosia ei mitään paikkoja vartella, jotka on siis, se ei ole mikään semmonen vähättelevä termi. Et enemmän tarkoitan sillä just sellaisia, jotka vaan niin kuin jotenkin jäänyt johonkin tonne, kun me ollaan siirrytty näihin asutuskeskuksiin. Aurajonkin varrella on hirveästi semmoista hienoa myllyhistoriaa ja semmoisia joenpenkkoja, jossa on tosi jotenkin riemukasta kävellä.
Me mennään nyt tästä Aurajoen yli.
No me mennään tonne mäen päälle, josta näkee jotenkin koko tän Turun. Tommoseen musiikkihuoneeseen sulkeutuminen ja kahviloissa istuminen ja kirjoittaminen on jotenkin sellaisia elämän perusosia, niin kyllä kävely on myös ja semmoinen vaeltelu. Tässä kun katsoo Turun yli, niin näkee jotenkin koko sen tarinan. ja se on kiva. Se on varmaan ollut about tasan vuosi sitten, kun mä oon istunut tässä samalla paikalla penkillä ja mä oon ottanut tuolta kaupungilta jonkun takeaway intialaisen annoksen mukaan ja samannut tänne vuorelle ja syönyt sitä siitä ja kattonut semmoista Turun semmoista öistä tai illan hämyssä kylpevää valomerta tai semmoista helminauhaa ja ajatellut silloin tämän esseekokoelman semmoista kokoamista. Joten kun mä muistan semmoisen hetken, että mä mietin tossa, että mun on saatava eräillä, vaikka mä asun kaupungissa. Eikä mun tarvii välttämättä sitä varten lähteä mihinkään tästä asutuksesta. Se on semmoinen kahtiajako, mikä meillä on, että Lappiin mennään eräilemään ja kaupungissa kävellään katuja pitkin. Mutta en mä tiedä. Mä vaadin, että mä saan jotenkin retkeillä kaupungissa. Ja myös johonkin, jotenkin siinä samalla mulle tuli semmoinen olo, niin kuin mä katsoisin jotain erämaata hetkenä. Ja bussit näytti joltain niin kuin sellaisilta valtavilta muinaisilta eläimiltä. Ja oli jotenkin silleen autiota. Niin hetkenä mulla välähti joku semmoinen valokuva jostain Kolin kansallispuistosta, minkä on joskus nähnyt. Ja tuli semmoinen outo rinnastus, että tää on meidän elinympäristö. Ei tää meitä opeta välttämättä luontoa arvostamaan, mutta täällä voi yhtä lailla olla jotenkin piilossa parhaimmillaan. Tai silleen jotenkin mielen tasolla erällä. Vielä vaikka 3 vuotta sitten en olisi uskonut, että multa tulee kirja just nyt. Mä olin 20 ja alle. Mä haaveilin kirjailijaksi tulemisesta. Sitten tuli jopa sellainen pieni pakkomiele, niin kuin lukiolaiselle runoja kirjoittavalle pojalle voi tulla, että jotain pitää julkaista. Mutta heti kun mä unohdin sen ja vaan elin, niin ei mennyt kovin montaa vuotta, kun se jotenkin tapahtui itsestään. Ja se pakottomuus pitäisi mun mielestä liittyä kirjoittamiseen ja musiikin tekemiseen muutenkin. Tää liittyy ehkä myös tää, silloin mä oon onnellinen, kun asiat tulee jotenkin pakottomasti mun sisältä. Kiireettömyys on yksi ihan onnellisuuden semmoinen peruspilari. Silloin kun mulla on sellainen tunne, että mun annetaan rauhassa tehdä sitä, missä mä oon hyvä. Ja jotenkin silloin, kun mun ajatukset saa muotoutua ajan kanssa, niin silloin mut täyttää semmoinen rauha ja onni. Näköhän mä oon jäänyt katumaan. Mä en pidä katumista mitenkään huonon. Välillä kuulee sanottavan, tiedätkö, että pitäisi elää elämänsä silleen, ettei kadu mitään. Mun mielestä katumus on ihan loistava tunne. Se pitää meidät maan pinnalla. Että välillä niinku saattaa muistaa joku asia, mitä häpeää tai katuu silleen, että ei, miksi mä tein niin, se oli ihan kauheeta. Niin mä pidän sitä positiivisena tunteena, enkä sellaisena, että pitäisi selvitä tästä elämästä jotenkin ilman niitä. Muuten meillä voi nousta kusihattuun, jos meillä ei ole sellaisia niin kuin maanpinnalle pudottavia katumuksen hetkiä. Mutta sitä välillä katuu, ettei ole pitänyt yllä semmoista niinku fyysistä jotenkin voimaa ja semmoista niinku notkeutta. Se on jäänyt vähän sivuun tämän aivotyön tieltä. Sitä välillä katuu, että ei ole jotenkin vaalinut sitä jotenkin ruumiillista itseilmaisua yhtä paljon. Kymmenen vuoden päästä mä oon toivottavasti tullut niin kuin vastuullisemmaksi osaksi tätä yhteisöä. Kyllä, varmaan jossain määrin. Se olisi ainakin semmoinen ihanne.
Mitä sä teet silloin?
No, mä projisoin tämänhetkisiä unelmiani siihen. Ja toivon, että mä kirjoitan ja soitan. Ja kirjoitan mahdollisimman monipuolisesti. Ja soitan toivottavasti jossain täysin eri jutussa kuin nyt. Mitenkään siis sanomatta, että mä olisin kyllästynyt siihen, mitä nyt teen, mutta niin teen jotain uutta itselleni, yllätän itseni. On varmaan ainakin yksi semmoinen haave. Toisaalta kyllä sitä voi nähdä semmoisen niin kuin mielenkiintoisen vaihtoehdon siinäkin, että tekisi niin kuin joku Arthur Rimbaud ja muuttaisikin asekauppiaaksi Abessiniaan tai jotain muuta. En mä halua sulkea pois sitäkään vaihtoehtoa, että joku täysin eri asia vie mut mennessään, mutta kyllä se niin kuin oman historian tuntio vaikuttaisi vahvasti siltä, että se itsensä ilmaiseminen ja jotenkin se, että sais jonkinlaisen tavallaan tunnustuksen siitä, että pystyy. Meillähän on kaikilla samat unelmat, tai me kaikki kyetään unelmoimaan ja pelkäämään yhtä voimakkaasti. Että tämmöiset taiteilijat ja muut, niin ne vaan jotenkin ilmaisee sen muille. Ja ehkä kuitenkin niistä kaikista parhailla se on ollut ennen kaikkea, että ne haluaa ilmaista sen itselleen, ketä ne on, tutkia sitä joka päivä. Ja mulle semmoinen olemassaolon kokemus on ollut tärkein tutkimuskohde ja semmoinen intohimo.
Sä niin kuin kuljet jostain johonkin tai hyppäät johonkin ja sitten sä tuut sieltä pois ja sitten sä meet taas johonkin. Onko se semmoista hyppäämistä kanssa?
Ehkä se on myös semmoista ajan ja paikan rajaamista. Et nyt, entä jos mä menen tonne? No, se näyttää, että sillä on hirveätä, mutta mä voin kokeilla sitä silti ja mennä sinne nyt vaikka viikoksi. Ja katsoa, mitä tapahtuu. Se on mulle välillä semmoinen niin kuin aika outokin mielihalu, vaan niin kuin katsoa, mitä tapahtuu.
Miksi sä haluat tulla rappukäytävää soittaa?
Koska näissä on uskomaton akustiikka. Toi pieni soitin huuliharppu kasvaa niin kokoaan suuremmaksi.
Se on sellaista musiikillista voimaa, johon ei tarvitse vahvistimia tai efektejä, vaan se efekti on se ympäristö.